Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα 5 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Υπάρχει δήλωση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ που θα σας διανεμηθεί σε λίγο. Στην δήλωση αυτή ο κ. Παπανδρέου αναφέρεται στο γεγονός ότι η χώρα μας είναι σήμερα πληγωμένη. Αναφέρεται στις μεγάλες περσινές καταστροφές, στις πυρκαγιές που άλλαξαν το χάρτη της χώρας, με τις δεκάδες ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, με τις χιλιάδες οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους, και στο γεγονός ότι 9 μήνες μετά και 5 χρόνια μετά από την ανάληψη της κυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει υπάρξει ένα αποτελεσματικό σχέδιο, δεν έχει υπάρξει μία αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργήθηκε για να δημιουργηθεί και πάλι αναπτυξιακή προοπτική στις περιοχές αυτές. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα το ΠΑΣΟΚ καταθέτει στη Βουλή, συνεπές στις δεσμεύσεις που ανέλαβε νωρίτερα, πρόταση νόμου για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης των πυρόπληκτων περιοχών. Θα αναφερθώ σε κάποια από τα βασικά σημεία αυτής της πρότασης νόμου, την οποία θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική, γιατί αποτελεί τη βάση για να μπορέσει να ξαναέρθει η ανάπτυξη αλλά και η κοινωνική συνοχή σε αυτές τις περιοχές που έχουν πληγεί τόσο πολύ. Καλούμε την κυβέρνηση να στηρίξει αυτή την πρόταση, να την φέρει γρήγορα στη Βουλή για ψήφιση και να αποτελέσει τη βάση μιας πραγματικά ορθολογικής και υπεύθυνης πολιτικής για τις πυρόπληκτες περιοχές. Η πρόταση νόμου περιλαμβάνει μία σειρά από κατευθύνσεις. Πρώτον, αναφέρεται σε δομές και διαδικασίες διαχείρισης, προτείνοντας τη δημιουργία μιας διυπουργικής επιτροπής υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και τη σύσταση ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με διάρκεια λειτουργίας 8 ετών για το συντονισμό, την παρακολούθηση, την υποστήριξη του σχεδίου ανασυγκρότησης. Δεύτερον, η πρόταση αυτή προβλέπει ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανασυγκρότησης και αναγέννησης της περιοχής που αφορά στην εγγύηση του κεκτημένου ζωής με ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 1.000 ευρώ μηνιαία για κάθε αγροτική οικογένεια των πυρόπληκτων περιοχών έως το τέλος του 2012. Για την αναγέννηση της αγροτικής οικονομίας με την κάλυψη από το κράτος του κόστους των ζωοτροφών, τη δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων και την σύσταση δικτύου ενημέρωσης και πληροφόρησης των αγροτών. Αναφέρεται στην οικιστική ανασυγκρότηση με την πλήρη ανάληψη από το κράτος του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής των πυρόπληκτων κατοικιών, των διατηρητέων και παραδοσιακών κτηρίων, καθώς και όλων των υποδομών και των δικτύων σε κάθε οικισμό που επλήγει. Αναφέρεται στην παραγωγική ανασυγκρότηση και την απασχόληση με την ανάληψη από το κράτος του κόστους επισκευής και αποκατάστασης επαγγελματικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και την υπαγωγή των πυρόπληκτων περιοχών σε ένα ειδικό καθεστώς ενίσχυσης περιφερειών. Αναφέρεται στη χωροταξική, περιβαλλοντική και πολιτιστική ανασυγκρότηση με την κατάρτιση και έγκριση μέχρι το τέλος του 2008 ενός ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις πυρόπληκτες περιοχές. Αναφέρεται στον εθελοντισμό με πρωτοβουλίες ενθάρρυνσης του εθελοντισμού και της κινητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών. Και τρίτο, μετά από τις δομές διαχείρισης και ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανασυγκρότησης, αναφέρεται στο μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχέδιο για την περιοχή, όπου εδώ προτείνουμε την ίδρυση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μιας σχολής αθλητισμού, ολυμπισμού και πρότυπης ανάπτυξης, τη δημιουργία μουσιακού και θεματικού πάρκου σε κατάλληλη περιοχή της Πελοποννήσου με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αρχαίας Ελλάδος, την ίδρυση διεθνούς προτύπου Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου και Κέντρου Ειρήνης και Εκεχηρίας σε συνεργασία με την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Τέλος, η πρόταση αυτή νόμου αναφέρεται και στις πηγές χρηματοδότησης, όπου αναφέρουμε βεβαίως το τρέχον τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, όπως και το πλαίσιο στήριξης για την επόμενη προγραμματική περίοδο, δηλαδή το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, διεθνείς πηγές χρηματοδότησης, καθώς βεβαίως και χρηματοδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. Με λίγα λόγια, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε την πρόταση νόμου. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση με κάθε έννοια του όρου, η οποία προβλέπει τόσο συγκεκριμένες δράσεις, όσο και πηγές χρηματοδότησης, αλλά και δομές για να γίνει η διαχείριση αυτού του μεγάλου έργου ανασυγκρότησης που πρέπει να γίνει στην περιοχή της Πελοποννήσου και όχι μόνο. Θεωρούμε ότι μόνο μια παρόμοια προσέγγιση ολοκληρωμένη μπορεί να είναι επιτυχής και την αντιδιαστέλνουμε με τις αποσπασματικές επιδοματικής λογικής δράσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό και οι οποίες είναι προφανές ότι μπορεί να ανακουφίζουν κάποιους, δυστυχώς πολλές φορές με πελατειακή λογική, αλλά στην πράξη δεν δημιουργούν τη βάση για μια μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη. Συνεχίζω με ένα δεύτερο ζήτημα που έχει να κάνει με τον διαγωνισμό για τον ΟΛΠ. Χθες από το βήμα αυτό αναφέρθηκα στο ζήτημα αυτό και αναφέρθηκα στις χθεσινές δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, του κ. Βουλγαράκη, και στο γεγονός ότι με μεγάλη βιασύνη έσπευσε να ανακοινώσει ένα τίμημα 4,3 δισεκατομμύριων ευρώ και να με τρόπο που κατά κάποιο τρόπο δεν συνάδηκε με μια διαδικασία ενός διαγωνισμού που ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Χθες το βράδυ ο κύριος Βουλγαράκης έβγαλε μια απάντηση όπου μίλησε για μια φανερή αμηχανία του ΠΑΣΟΚ μπροστά στη μεγάλη επιτυχία του διεθνούς διαγωνισμού. Σήμερα ο κύριος Βουλγαράκης δεν έχει πει τίποτα. Και είναι κρίμα, διότι σήμερα υπάρχει στην ηλεκτρονική σελίδα του Financial Times, της γνωστής έγκυρης βρετανικής οικονομικής εφημερίδας, ένα άρθρο με το οποίο μεταφέρεται η ανακοίνωση της Costco, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία αυτή πληρώνει 500 εκατομμύρια ευρώ για τον ΟΛΠ. Προσέξτε τη διαφορά. 500 εκατομμύρια ευρώ είναι η ανακοίνωση της Costco, 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η χθεσινή ανακοίνωση του κ. Βουλγαράκη και του ΟΛΠ. Ο πολίτης αναρωτιέται, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Γιατί υπάρχει τέτοια απόκληση ανάμεσα σε αυτά τα δύο νούμερα? Ποιος κοροϊδεύει ποιον? Και επειδή δεν μπορώ να πιστέψω πως ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας είναι πιτακός σπέρνων ψευδείς ειδήσεις και νομίζω πως οφείλει κάποιες εξηγήσεις μεταξύ άλλων και στους μικροεπενδυτές, γιατί σήμερα η μετοχή του ΟΛΠ έπεσε πάνω από 4%, πρέπει να βγει υπεύθυνα και να εξηγήσει τι πραγματικά συμβαίνει. Ποια είναι η τιμή την οποία επρότεινε η Costco και η άλλη εταιρεία που συμμετέχει στο διαγωνισμό, γιατί υπάρχουν αυτές οι δημόσιες ανακοινώσεις, οι οποίες σε κάθε αναλυτή και σε κάθε πολίτη που παρακολουθεί δημιουργούν τεράστια ερωτηματικά. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά στο ζήτημα αυτό έχει φερθεί με μια απίστευτη ανευθυνότητα, ανακοινώνοντας για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους πράγματα που την επόμενη ακριβώς μέρα διαψεύονται. Ας βγει λοιπόν υπεύθυνο υπουργός και ας μας εξηγήσει σε όλους για να καταλάβουμε πόσο σκοπεύει να πουλήσει αυτό το λιμάνι, πόσο σκοπεύει να εκποιήσει αυτή τη δημόσια περιουσία. Συνεχίζω με ένα τρίτο ζήτημα που έχει να κάνει με την εκχώρηση, την εκποίηση του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom. Χτες έγινε ήδη μια αναφορά στο γεγονός ότι το γνωστό γερμανικό περιοδικό Der Spiegel είχε ένα, όχι απλώς άρθρο, αλλά ένα αφιέρωμα, είχε ένα πρωτοσέλιδο γύρω από το μεγάλο σκάνδαλο που συγκλονίζει αυτή τη στιγμή στη Γερμανία με τις υποκλοπές της Deutsche Telekom. Το σκάνδαλο αυτό, το οποίο έχει ονομαστεί στη Γερμανία Telekom Gate, είναι πολύ σοβαρό, έχει πάρει πλέον τεράστιες διαστάσεις και πλέον δημιουργεί ανησυχία και για το ίδιο το μέλλον της γερμανικής αυτής εταιρείας. Η Deutsche Telekom βρίσκεται υπό το φως των διοκτικών και των εισαγγελικών αρχών της Γερμανίας. Αποκαλύπτεται στο άρθρο αυτό ότι η διοίκηση της Deutsche Telekom εγνώριζε για τις υποκλοπές από τον Αύγουστο του 2007. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό και αυτό έχει να κάνει με τις ημερομηνίες ανακοίνωσης της συμφωνίας μεταξύ της Deutsche Telekom και της ελληνικής κυβέρνησης, και την ημερομηνία προσφυγής της δικαιοσύνης από τον κύριο Όπερμαν. Γιατί η γερμανική εταιρεία καθυστέρησε να πάει στη δικαιοσύνη τη γερμανική και πήγε μόλις στις 21 Μαΐου, την ημέρα δηλαδή που έπεσαν οι υπογραφές με το ελληνικό δημόσιο? Υπάρχει η φαρπαγή των ελληνικών υπογραφών? Καθυστέρηση δηλαδή του να προσφύγει στη δικαιοσύνη μέχρι ότου το ελληνικό δημόσιο υπογράψει την περίφημη σύμβαση? Και αν συνέβη κάτι τέτοιο, πώς είναι δυνατόν η ελληνική κυβέρνηση, οι αρμόδιοι υπουργοί, ο κ. Αλογοσκούφης και ο κ. Χατζηδάκης, ο πρωθυπουργός που επιβλέπει, να ανέχονται μια τέτοια κατάσταση? Πώς είναι δυνατόν να γίνεται με τόσο σαφή τρόπο, πώς είναι δυνατόν με τόσο σαφή τρόπο να ξεγελιέται το ελληνικό δημόσιο από την Deutsche Telekom και εμείς να μην κάνουμε απολύτως τίποτα? Το ερώτημα στην κυβέρνηση είναι τι μέτρα σκοπεύει να λάβει. Δεν μας αρκεί το γεγονός ότι ο κύριος Αλογοσκούφης λέει ότι είναι μια λυπηρή υπόθεση. Δεν είναι θέμα λυπηρής υπόθεσης. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα με σαφέστατες πολιτικές, ηθικές και νομικές ευθύνες. Και καλούμε την κυβέρνηση να πάρει επιτέλους θέση στο ζήτημα αυτό. Μένοντας στο ζήτημα του ΟΤΕ, θέλω να αφαιρθώ σε δύο άλλα επιμέρους θέματα. Το πρώτο είναι να σας επισημάνω μια χθεσινή ερώτηση που κατέθηκε στη Βουλή από τον κύριο Βενιζέλο σχετικά με τον ΟΤΕ και την υποχρέωση της Deutsche Telekom να κάνει δημόσια προσφορά εξαγοράς. Ο κύριος Βενιζέλος επανέρχεται σε προηγούμενη ερώτηση που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ και στην οποία δεν εδέησε να απαντήσει η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο έχουμε θίξει και εγώ. Έχει γραφεί από άρθρα στελεχών μας στον τύπο. Έχει τεθεί από την πολιτική εκπρόσωπο για τα θέματα οικονομίας και το πολιτικό εκπρόσωπο για τα θέματα μεταφορών επικοινωνιών. Υπάρχει σοβαρότατο ζήτημα με τους μικρομετόχους. Είναι άλλο ένα θέμα για το οποίο η κυβέρνηση καλείται να δώσει απαντήσεις και εξακολουθεί να αρνείται να τις δώσει. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχουν εγερθεί νομικές αξιώσεις από μικρομετόχους και ένα ζήτημα το οποίο ο ΟΤΕ θα βρει μπροστά του τους επόμενους μήνες. Και μένοντας στο θέμα του ΟΤΕ, ένα τελευταίο ζήτημα και εξαιρετικά σημαντικό. Οι σημερινές εφημερίδες αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της γειτονικής μας πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας να προσφύγει κατά της Deutsche Telekom για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά των Σκοπίων. Τι έχει συμβεί εδώ? Η αγορά των Σκοπίων είναι μία από αυτές όπου δραστηριοποιούνται τόσο η Deutsche Telekom όσο και ο ΟΤΕ. Με την μετατροπή του ΟΤΕ σε θυγατρική της Deutsche Telekom, η Deutsche Telekom έχει πλέον το 92% της αγοράς. Είναι με άλλα λόγια μονοπόλιο στα Σκόπια. Το ζήτημα αυτό μας απασχολεί για έναν πολύ βασικό λόγο. Είναι ότι η σύμβαση με πολύ ξεκάθαρο τρόπο εξαιρεί τα Σκόπια από τις χώρες εφαρμογής του δικαιώματος βέτο. Με άλλα λόγια, η Deutsche Telekom μπορεί αύριο το πρωί να πουλήσει τη θυγατρική του ΟΤΕ στα Σκόπια για να μην έχει ζητήματα ανταγωνισμού στη γειτονική αυτή χώρα. Αυτό το απλό ζήτημα ήταν η γνώση της ελληνικής κυβέρνησης όταν υπέγραφε αυτή τη συμφωνία? Η εξαίρεση των Σκοπίων από τις χώρες εφαρμογής της ρήτρας μη ανταγωνισμού ήταν προφανώς εν γνώση της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά ποια είναι η σκοπιμότητα? Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και είναι σοβαρό ζήτημα όχι μόνο για τον ΟΤΕ, αλλά γιατί εδώ μιλούμε για μια γειτονική μας χώρα με την οποία υπάρχουν ευαίσθητες σχέσεις και στην οποία η παρουσία της χώρας μας και μέσω θυγατρικής μεγάλης ελληνικής εταιρείας είναι εξαιρετικά σημαντική. Περνώ στο ζήτημα της ακρίβειας και του πετρελαίου. Χτες αναφέρθηκα στο γεγονός ότι η ανατίμηση του ευρώ απέναντι στο δολάριο λειτουργήσε ως μαξιλάρι για τις μεγάλες αυξήσεις του πετρελαίου που είδαμε τα τελευταία χρόνια. επανέρχομαι για να θέσω και πάλι ένα πολύ απλό ερώτημα. Σε όρους ευρώ, η τιμή του αργού πετρελαίου το 2006 ήταν 53 ευρώ. Το 2007 ήταν 50 ευρώ. Με άλλα λόγια, έπεσε. Μεταξύ του 2006 και του 2007, η βενζίνη που πληρώνουμε όλοι μας αυξήθηκε περίπου 20%. Θα βρεθεί κάποιος αρμόδιος να μας εξηγήσει γιατί? Θα βρεθεί κάποιος υπεύθυνος να βγει και να μας εξηγήσει γιατί είχαμε αύξηση βενζίνης 20% όταν την περίοδο αυτή η τιμή του πετρελαίου έπεσε? Για να σταματήσει πλέον το παραμύθι περί εισαγωμένου πληθωρισμού. Υπάρχουν φαινόμενα καρτέλ στην αγορά. Υπάρχουν ζητήματα εναρμονισμένων πρακτικών και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Και ο καταναλωτής κάθε μέρα πληρώνει από την τσέπη του. Ένα συναφές αντικείμενο είναι το περίφημο Ταμείο κατά της Φτώχειας. Επανέρχομαι στο ζήτημα αυτό, γιατί η κυβέρνηση επανέρχεται στο ζήτημα αυτό, αλλά δυστυχώς το κάνει πάντα και μονίμως για λόγους επικοινωνίας και όχι ουσίας. Για πολλωστή φορά ερωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, νομίζω σήμερα ήταν ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, για το πού θα βρεθούν τα χρήματα για το Ταμείο κατά της Φτώχειας. Ένα ταμείο το οποίο εγκρίθηκε με νόμο από τη Βουλή τον Ιανουάριο και μεταξύ του Ιανουαρίου και του Ιουνίου δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα. Δεν έχει εκδοθεί καμία υπουργική απόφαση, δεν έχει μπει καμία υπογραφή, δεν έχει συσταθεί κανένα διοικητικό συμβούλιο, ενώ η κυβέρνηση εξακολουθεί να διακινεί διάφορα ποσά, 2 δισεκατομμύρια ευρώ, 500 από φέτος, όταν ξέρουμε πολύ καλά πως στον προϋπολογισμό είναι γεγραμμένα 100 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ σας λέω ότι ούτε αυτά δεν θα δοθούν φέτος. Ούτε 100 εκατομμύρια ευρώ δεν θα δοθούν για το Ταμείο κατά της Φτώχειας φέτος. Πόσο μάλλον αυτά τα μαγικά νούμερα στα οποία αναφέρει την κυβέρνηση. Και καλούμε και πάλι την κυβέρνηση να κάνει το εξής πάρα πολύ απλό. Να πάρει τα επιπρόσθετα έσοδα τα οποία έχει από τον ΦΠΑ των πετρελοειδών και τον ειδικό φόρο κατανάλωση εξαιτίας της αύξησης της τιμής του πετρελαίου το 2008, να πάρει αυτά τα έσοδα λοιπόν και να τα δώσει στο Ταμείο της Φτώχειας. Αυτά τα έσοδα, τα επιπρόσθετα, είναι τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ. Και να σταματήσει να εμπέζει τους πολίτες. Προχωρώ με ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σε κοινούς κανονισμούς για τους λαθρομετανάστες. Σε μια συνεδρία στην οποία υποθέτουμε ότι παρών ήταν και ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Παυλόπουλος, συμφωνήθηκε ότι οι λαθρομετανάστες μπορούν σε ειδικές περιπτώσεις να βρίσκονται υποκράτηση ως και για 18 μήνες. Και με τον νέο αυτό νόμο να επιτρέπεται να τίθενται υποκράτηση και παιδιά, αλλά βέβαια για μικρότερο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις σε αυτή την απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Σοσιαλιστική Ομάδα έχει ταχθεί ξεκάθαρα κατά ενός παρόμοιου νόμου, ο οποίος δεν σέβεται τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Δύο λοιπόν πολύ απλές ερωτήσεις στον κύριο Παυλόπουλο. Πρώτον, δεσμεύεται ότι δεν θα αυξηθούν τα όρια που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα? Με άλλα λόγια, δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει αυτόν τον νέο νόμο ως άλοθη για να αυξηθούν τα όρια στην Ελλάδα, στη χώρα η οποία έχει εξαιρετικά κακή εικόνα στο εξωτερικό για τον τρόπο υποδοχής των λαθρομεταναστών? Και δεύτερον, εάν δεσμεύεται να συμφωνήσει με την πρόταση των σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 3 μήνες μέγιστο χρόνο κράτησης για τους λαθρομετανάστες, το οποίο υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει 6 μήνες. Θέλουμε σαφείς δεσμεύσεις από τον Υπουργό Εσωτερικών. Η χώρα μας πρόσφατα διαπομπεύτηκε και πάλι για την κακή μεταχείριση των λαθρομεταναστών. Είναι ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο οποίο η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια και στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση καλείται να πάρει μια υπεύθυνη θέση. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Κύριε Πετούλη.
Θέλω να αναφερθώ στα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων με αφορμή τον νέο μήνα, τον Ιούνιο, και σε δηλώσεις ορισμένων στελεχών του ΠΑΣΟΚ που αμφισβητούν πολλές φορές σε μεγάλο βαθμό τα ευρήματα αυτά. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν ενστερνίζεστε αυτή την άποψη, με δεδομένο ότι προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ είχε προχωρήσει σε μια αντίστοιχη πολιτική, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, είχε αμφισβητήσει τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Σήμερα εσείς ενστερνίζεστε αυτές τις απόψεις?
Κύριε Πετούρη, έχω πει από αυτό το βήμα ότι δεν σχολιάζω τις δημοσκοπήσεις. Αντιστοίχως, δεν σχολιάζω και τον σχολιασμό των δημοσκοπήσεων. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει τη δουλειά του. Προσπαθεί να την κάνει όσο πιο υπεύθυνα μπορεί, τόσο την δουλειά της αντιπολίτευσης, όσο και τη δουλειά των προγραμματικών του θέσεων, και να πείσει την κοινωνία. Από εκεί πέρα, τις δημοσκοπήσεις διαβάζουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάποια πράγματα μας προξενούν ερωτηματικά, άλλα λιγότερο, άλλα περισσότερο. Κάποια πράγματα μας καλούν να κάνουμε δράσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν λειτουργούμε υπό το βάρος των δημοσκοπήσεων και σίγουρα δεν κάνουμε τον πολιτικό μας σχεδιασμό με την τελευταία δημοσκόπηση που θα δει το φως. Παρακαλώ.
Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη δέσμευση Καραμαλή για την ψήφο των Ομογενών.
Το ζήτημα της ψήφου των Ομογενών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα θυμάστε όλοι ότι ο κ. Καραμαλής, όπως συνηθίζει να κάνει εξάλλου, έφερε το ζήτημα αυτό ως πυροτέχνημα κάποια στιγμή για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους και ως έτσι το έχει μεταχειριστεί μέχρι τώρα. Χτες στη συνάντηση που είχε με το Συμβούλιο από Δήμο Ελληνισμού, από ό,τι φαίνεται έκανε ένα βήμα πίσω, καλώντας για ένα δημόσιο διάλογο γύρω από το θέμα αυτό. Εμείς επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας, που είναι, και αυτή η θέση είναι από ένα κόμμα και από ένα πρόεδρο που έχει ταυτιστεί με τον απόδημο ελληνισμό και έχει ταυτιστεί με τις πρωτοβουλίες του απόδημου ελληνισμού. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να βρεθούν τρόποι για να μπορέσουν οι απόδημοι Έλληνες να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα στα τεκτενόμενα στη χώρα μας, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά. Οι τρόποι αυτοί πρέπει να συζητηθούν, αλλά να συζητηθούν με διάθεση πραγματικών συνενέσεων γύρω από ένα τραπέζι και όχι με την προσπάθεια να βρεθούν επικοινωνιακά πυροτεχνήματα που θα εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της εκάστοτε κυβέρνησης. Ευχαριστώ.